La nomo de Kazimierz Funk ne ŝajnas esti vaste konata inter multaj poloj, dum temas pri mondfama pola, pli ĝuste pola usona sciencisto, kies esploroj kaj malkovroj fundamentas konojn pri vivo kaj malsanoj de la homaj kaj animalaj organismoj. Li estis la unua malkovrinto de vitaminoj kaj kreinto de la koncerna scienco. Dank al li, jam de 101 jaroj funkcias la vaste uzata kaj kvazaŭ mem evidenta difino vitamino. La meritoj de Kazimierz Funk sur ĉi tiu kampo estas kompareblaj al aliaj gravaj malkovroj de la monda scienco, kiuj signas la mejlopaŝojn en la evoluo de la homaro. En la tiama evoluetapo de la sciencoj pri fiziologio, aparte medicino kaj veterinario, temis pri malkovroj kun fundamenta signifo, influonta ilian evoluon kaj aplikotajn terapeŭtajn metodojn. Kazimierz Funk naskiĝis komence de 1884 en Varsovio, de kie li direktiĝis studecele al Svislando. Post la studoj pri biologio en Ĝenevo kaj pri kemio en Berno, li doktoriĝis tie en 1904 sub la gvido de profesoro Stanisław Kostanecki. Tie li komencis laborojn dediĉitajn ĉefe al sintezo de estrogeno. Post la diplomitiĝo kiel kemiisto, li laboris laŭvice en Pasteur Institute en Parizo, en la Berlina Universitato, kaj en du aliaj studcentroj en Britio. Siajn sciencajn laborojn li daŭrigis en Usono, elmigrinte tien en 1915. Post la okjara estado en Usono en 1923, Kazimierz Funk revenis al Pollando, eklaborinte en la Ŝtata Instituto pri Higieno, gvidante tie la biokemian fakon. Sub lia gvido la instituto evoluis al grava scienca esplora centro. Kvin jarojn poste Kazimierz Funk entreprenis la laboron en la Pariza Instituto Casa Biochemico, kiu laboro daŭris ĝis la eksplodo de la Dua Mondmilito. En 1940 li denove elmigris al Usono. Tie li restis ĝis la vivo fino en 1967, neniam kontestante sian polan devenon, ĉiam ĝin reliefigante, kvankam relative frue li akceptis la usonan civitanecon. La temo de la scienca esploraj laboroj de Kazimierz Funk estis vaste komprenata biokemio, kun aparta konsidero de vitaminologio, kies fundamentojn, kiel menciite, li metis. Jam en 1902, post pluraj esploroj, li akiris la biologie aktivan substancon, kiun li nomis vitamino, el la derivaĵo de du latinaj vortoj vita, vivo, kaj amine, aminogrupo, kiun li konstatis en la malkovrita de si substanco. Li difinis ĝin kiel la vitaminon B, ankoraŭ ne sciante, ke temas pri kombinaĵo de kemiaĵoj, aktive influantaj vivajn organismojn, necesaj por la normala vivo kaj evoluo de homoj kaj bestoj. Funk apartigis vitaminon B1 unue el la branoj de la bruna rizo. Liaj esploroj ebligis tamen malkovri ĝian ĉeston en diversaj aliaj nutraĵoj kiel gisto, lakto aŭ la bova cerbo. Funk okupiĝis pri kuracado de personoj suferantaj avitaminozon, antaŭvidante, ke manko de vitaminoj povas kaŭzi diversajn malsanojn kiel rakiton, skorbuton, pelagron. Plimulton de siaj ĉirilataj esploroj Funk efektivigis en Pasteur Instituto en Parizo ankoraŭ antaŭ la Dua Mondmilito. Dum sia unua estado en Usono, Kazimierz Funk laboris pri utiligo de vitaminoj kuraccele. Reveninte al Pollando, li interalie okupiĝis pri apartigo de insulino, pri influo de la vitamino B1 je karbohidrata metabolo, kaj li faris esplorojn pri niacino, vitamino B3. Sekve, dum laŭvice estado en Parizo, li okupiĝis pri esploroj rilate hormonojn, li difinis elementan strukturon de tiaminoj, kaj kiel la unua, finfine li apartigis niacinon, alivorte vitaminon B3. Funk gvidis krome esplorojn pri diabeto, tumoroi kaj biokemio de tumoroi. En sia lasta vivetapo en Usono li dediĉis sin al la esplorado de la kancero kaŭzoj. Kazimierz Funk per siaj esploroj kaj esplorrezultoj revoluciigis gravan parton de biokemio kaj medicino, aparte rilate vitaminologion, diabetologion kaj onkologion. Gvidante siajn esplorojn, Funk kunlaboris ĉefe en Usono kun kelkaj farmaciistaj firmaoj pri medikamentoj bazitaj sur liaj sciencaj malkovroj kaj eksperimentoj. La trapason kaj rezultojn de siaj esploroj li presentis en kelkcent sciencaj publikaĵoj, disertaĵoj kaj kelkaj libroj, el inter kiuj la plej grava estas lia verko "Di vitamine". Aktuale la farmacia industrio pere de sintezo produktas plimulton de vitaminoj necesaj por la viva organismo. La antaŭkuriero de la konoj pri neceso kaj apliko de vitaminoj en nia vivo estis Polo. Kazimierz Funk, la pola usona sciencisto, kiu sian sciencan laboron, sian eksperimentojn realigis ankaŭ en Svislando, Germanio, Britio kaj Francio.